idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumamosi Julai 25 mwaka 2015, na pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Matangazo yetu ya leo tutaungana moja kwa moja na watangazaji wetu walioko Nairobi, Mwamoyo Hamza, pamoja na mwandishi wetu Josephat Kioko alioko huko Mombasa nchini Kenya, wakiripoti kuhusu ziara ya rais wa Marekani Barack Obama nchini humo.
I'm well aware, however, that the enthusiasm that we're seeing today from my visit is a reflection of something bigger, and that's the desire among the Kenyan people for a deeper partnership with America, and that's why I'm here.
Ni Rais Barack Obama wakati akihutubia kwenye mkutano wa wajasiriamali mjini Nairobi hivi leo asubuhi.
Hayo basi ndio tuliokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Ed Ligongo.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema hivi leo katika mkutano wa kimataifa wa wajasiriamali nchini Kenya kwamba wajasiriamali barani Afrika wanasaidia kuvunja vikwazo na kujenga madaraja kati ya tamaduni. Amesema inawasaidia raia kusimamia haki zao na kuleta msukumo katika mapambano ya rushwa, ujasiriamali, na unatoa njia mbadala kwa itikadi za ghasia na migawanyiko ambayo mara kwa mara inajaza mwanya wakati vijana hawaoni mwelekeo wa hali yao baadaye. Amesema wanawake ndio nguvu kubwa katika ujasiriamali, na kuongeza kuwa utafiti umebaini kwamba wanawake wanapokuwa wajasiriamali wanafanikiwa, wanasukuma mbele ukuaji wa uchumi na uwekezaji mwingi unarejea kwenye familia na jamii. Katika matamshi yake, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amezungumzia changamoto za mapambano ya usalama na ukuaji wa haraka wa uchumi. Ameuambia mkutano huo kuwaeleza watu nyumbani na kote duniani kwamba bara la Afrika liko wazi na tayari kwa biashara. Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi ameshinda awamu ya tatu ya uongozi, huku utatanishi ukiendelea kama kuchaguliwa kwake ilikuwa ni kinyume cha katiba. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema katika taarifa yake jana kwamba uchaguzi haukuwa halali wala wenye hadhi. Tume ya uchaguzi ya Burundi Ijumaa ilitangaza kuwa Rais Nkurunziza amepata 69% ya kura na hivyo kumpa ushindi katika duru ya kwanza ya upigaji kura. Wafuasi wa Rais Nkurunziza wamefurahishwa na matokeo hayo. Marekani na Uingereza wamelaani upigaji kura wa Jumanne wakisema haukufikia viwango kutokana na ghasia za kabla ya uchaguzi, ikidaiwa kulikuwa na manyanyaso kwa makundi ya upinzani waliohoji uhalali wa ugombea wa Bwana Nkurunziza. Takriban wahamiaji 800 wameokolewa kutoka kwenye boti wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean na kupelekwa kwenye bandari ya Palermo huko Sicily. Wahamiaji wengi wanatokea Sudan, Eritrea na Syria walipelekwa kwenye bandari hiyo Jumamosi kwa kutumia meli ya Norway CM Pilot ambayo inashiriki katika juhudi za uokoaji za Umoja wa Ulaya kwenye Mediterranean. Wanawake kadhaa na watoto walikuwa miongoni mwa wahamiaji hayo ambao walipewa mifuko iliyokuwa na vitafunia na maji walipojipanga kwa ajili ya kutambuliwa na kufanya uchunguzi wa afya kwenye bandari hiyo. Kundi jingine lilichukuliwa hadi kwenye mji wa Pazzallo ulio kusini mashariki mwa Sicily wakiwa kwenye meli nyingine ya doria ya jeshi la majini la Ireland Leniam. Wimbi la karibuni la wahamiaji limekuja baada ya wahamiaji 40 wa Kiafrika kuripotiwa kufa maji baada ya boti yao kuzama karibu na pwani ya Libya siku ya Alhamisi. Ndege za kivita za Uturuki zimepiga kambi za wanamgambo wa Islamic State nchini Syria na Uturuki, na majeshi ya ardhini yamepiga maeneo ya Kurdistan Workers Party PKK kaskazini mwa Iraq wakati wa usiku wa kuamkia leo. Maafisa wa Uturuki wanasema kwamba mashambulizi yalilenga kuweka mazingira salama kote katika eneo kubwa la kaskazini mwa Syria. Akiongea na waandishi wa habari mjini Ankara, waziri mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amesema operesheni ya usalama zitaendelea kama itakavyoonekana umuhimu. Operesheni hizo ni za mara moja na zitaendelea kama kuna tishio dhidi ya Uturuki, bwana Davutoglu amesema. Mwakilishi wa chama cha People's Democratic Party HDP ambacho kina ushirikiano na PKK, Shilan Eminoglu, amelaani upigaji mabomu kambi za Wakurdi. Na utawala wa Obama unapanua mafunzo kwa majeshi ya usalama ya Ukraine katika mapambano yao dhidi ya wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia huko mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Mark Toner, amesema mafunzo hayo yataendeshwa na kikosi cha jeshi la Marekani Ulaya na yanafanyika magharibi mwa Ukraine karibu na mpaka na Poland. Amesema lengo kwa Marekani hivi sasa ni kuendelea kutoa misaada isiyo ya silaha kwa Ukraine na kwamba hakuna mipango ya kuwapatia silaha zozote.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka VOA Washington hapa DC. Basi kama tulivyoeleza awali, leo katika matangazo haya maalum tunazungumzia ziara ya Rais Obama huko nchini Kenya. Na hivi sasa basi moja kwa moja tunaungana naye mtangazaji wetu Mwamoyo Hamza akiwa huko Nairobi. Karibu Hamza.
Asante sana Khadija.
Rais Obama katika hotuba yake kwa wajasiriamali amesema kwa bara la Afrika linakuwa kwa kasi ya haraka hapa duniani, jambo ambalo amesema linasaidia katika kuwaondoa watu katika umaskini na kuongeza mapato. Je, Hamza, unaweza kutuelezea kuhusu hotuba hii, ni masuala gani mengine muhimu pia aliyagusia?
Naam Khadija, hotuba hiyo unayozungumzia ni ile aliyotoa yeye pamoja na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya wakati wanafungua rasmi mkutano wa ujasiriamali hapa mjini Nairobi. Walizungumza wote kila mmoja kwa kufuatana, na Rais Obama alionyesha tu kwamba Afrika iko mahali ambapo inaweza kwenda mbele haraka sana kama kila kitu kikiwekwa katika hali ya kuwezesha. Hiyo ina maana kwamba serikali ziweke sheria ambazo zinasaidia ujasiriamali, vijana wanapata fursa ya ujasiriamali, na vijana katika fursa zile wanapata pia kuweza kupata mitaji ya kutekeleza zile ubunifu wao. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo ni kwamba Afrika imekaa mahali pazuri kwamba inaweza kusonga mbele. Rais Uhuru Kenyatta naye alikuwa na kauli mbiu yake kwamba Afrika iko mbioni, iko wazi sasa hivi, ni kwamba iko tayari kupiga hatua kubwa sana, na yeye kama na serikali yake na pamoja na serikali nyingine za Afrika alijumlisha kwamba nazo pia zinatakiwa sasa hivi ziwe mbioni katika kuhakikisha kwamba vijana na wajasiriamali wote wanapewa fursa ambazo wanahitaji kuzitumia. Rais Barack Obama alitoa mfano wa wanawake hasa na kusema kwamba kama nusu ya timu haiko uwanjani basi huwezi kushinda, akiwa na maana kwamba nusu ya timu ya Afrika ni wanawake. Kwa hiyo wanawake ni lazima wapewe fursa nyingi sawa sawa na wanaume ili timu ikamilike, ndio maendeleo ya Afrika yanaweza kupatikana.
Je, katika hili swala la kuhusu wanawake wa jasiriamali, je, kitu gani Rais Obama amesema kinaweza kufanyika katika kuwasukuma mbele zaidi na wao wakawa pamoja katika mbio na wanaume kwa bara zima la Afrika?
Alisema kuna hatua mahususi kabisa ambazo kutokana na mpango huu wa Global Entrepreneurship, yani ujasiriamali duniani, ambao ni msukumo wa sera zake Rais Barack Obama. Amesema kuna mipango mahususi kabisa, nayo ni kufungua vituo vya wajasiriamali wanawake, na vituo hivyo kimoja tayari kiko Zambia, kingine kitakuwa hapa Kenya na kingine kitakuwa Mali. Hivyo ni vya mwanzo tu. Kwa hiyo kwa kutumia fursa kama hiyo kwamba kuna vituo maalum ambavyo vimetengwa kwa ajili ya wanawake, wanawake wataweza kupata fursa kwa mapana zaidi, na katika mazungumzo yake ya baadaye alisema kwamba vituo kama hivyo vitaenea katika sehemu nyingi barani Afrika na sehemu nyinginezo duniani pia.
Mwamoyo, labda umezungumzia swala la hivi vituo kuwepo Zambia, Kenya na Mali. Kuna chochote kile ambacho Rais Obama amekizungumzia kwa nini pengine hivi vituo vimepelekwa katika hizi nchi tatu na si nchi nyingine za Afrika?
Hakutoa sababu maalum. Nafikiri hiyo inawezekana ni katika labda waliangalia tu mahali gani kuna hatua ambazo labda tayari zimeshapigwa za kuweza kuzindua vituo kama hivi, lakini hakuingia ndani kabisa kusema kwamba ni sababu gani wameamua kuanzisha vituo hivyo katika nchi hizo tatu.
Hamza, huu ni mkutano wa kwanza wa kimataifa wa ujasiriamali kufanyika barani Afrika, na Kenya imepata fursa ya kipekee kuwa mwenyeji wa mkutano huu na Rais Obama amekuja. Je, fursa hii inakuja na ahadi kidogo kutoka Marekani kuhusu Kenya katika masuala hasa umezungumzia vijana na wanawake, na kama unavyofahamu barani Afrika tatizo kubwa ni vijana kutokuwa na ajira?
Naam, na kwa kweli mara nyingi tumekuwa tunasema huu ni mara ya kwanza mkutano huu kuja Afrika, lakini tumefahamu hapa kwamba mkutano huu uliwahi kufanyika Morocco vile vile. Kwa Afrika chini ya jangwa la Sahara ni mara ya kwanza. Na katika vitu ambavyo Rais Barack Obama amesema leo mahususi ni kwamba wameongeza misaada ambayo itaambatana na kuunga mkono ujasiriamali kwa thamani ya zaidi ya dola bilioni moja. Kwa hiyo hizo ni pesa nyingi sana. Lakini upatikanaji wake unategemea na mtu anakuja na ubunifu wa namna gani. Ukija na ubunifu ambao ni mzuri, unaeleweka na unakubalika, basi unapata mtaji wa kuendeleza ubunifu wako. Vile vile kitu kingine ambacho Rais Barack Obama alisema ni kwamba aliwaambia wajasiriamali pale katika ule mkutano kwamba amekuja na wafanyabiashara wakubwa wengi wa kutoka Marekani ambao nao walikuwa wabunifu wajasiriamali na sasa hivi wameendelea. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuwashajisha vijana wa Kiafrika wakutane na hawa watu ambao tayari wameshafanya vitu kama hivyo. Watoe mawazo yao, waeleze ubunifu wao, na kama wakiulizwa maswali wasisite kuyajibu vizuri ili waweze kupata msaada katika kuendeleza ubunifu wao. Kwa hiyo hiyo ni misaada miwili mikubwa sana ambayo kwa mtu ambaye una ubunifu wa ujasiriamali wa aina fulani unaweza kuipata. Kwanza ni pesa na pili ni ushauri kwa mtu ambaye amepitia njia ile.
Lakini Hamza, pengine vijana ambao wameshiriki huo mkutano wa ulimwengu wa ujasiriamali, hasa kilio chao kimekuwa ni nini? Kwa sababu tunafahamu vijana wa Afrika wanakabiliana na changamoto mbalimbali, mojawapo ikiwa ni wazee kuhodhi baadhi ya nafasi za kibiashara ama fursa nyinginezo.
Kilio chao kikubwa hasa ilikuwa ni kwamba serikali za taasisi za serikali za Afrika hazikuwekwa kiasi ya kuweza kwamba zinasaidia sana mtu anapokuja na ubunifu wake. Mara nyingi tumewahi kusikia katika siku za nyuma kwamba ukitaka kuanzisha biashara katika nchi nyingi barani Afrika inakuchukua muda mrefu, upite hapa upate leseni hii, upite pale upate leseni hii. Kuna vipingamizi chungu nzima. Kwa hiyo kilio chao hasa sio kwa wazee. Kilio chao ni zile taasisi ambazo zinawekwa na serikali ili kuweza kufanikisha masuala haya. Mtu anapotaka kuanzisha biashara akiwa na ubunifu wake, sheria zinazotakiwa kanuni anazotakiwa kuzitekeleza ziwe rahisi kuweza kuzipitisha ili aweze kuendelea na ubunifu wake. Hicho ndio kilio chao kikubwa sana ambacho wamekuwa nakitoa.
Lakini Hamza, katika mkutano huo kulikuwa na vijana wengi na wanawake wengi, au waliokuwepo zaidi walikuwa sio vijana na wanawake?
Kulikuwa na vijana na wanawake wengi sana, na sio kwenye huo mkutano tu. Toka kwa wiki nzima hii, mwanzoni mwa wiki kulikuwa na maonyesho ya kibiashara hapa katika Kenyatta International Conference Center, ambayo ni kituo kikubwa sana cha kibiashara na maarufu hapa mjini Nairobi. Na katika maonyesho ya kibiashara hayo kulikuwa na vijana kutoka sehemu mbalimbali duniani, wengi walikuwa ni wa Kenya, ambao walikuwa wanaonyesha biashara zao, ubunifu wao, na walikuwa pande zote mbili, wanawake na wanaume. Na katika mkutano, ndani ya mkutano, wanawake walikuwepo, unaweza kusema ni walikuwa sawa sawa tu idadi yao. Kulikuwa na wanawake wengi na wanaume wengi. Kwa hiyo ukiangalia kwa jinsia unaweza kuona kwamba mkutano huu umekumbatia pande zote mbili.
Hamza, mbali ya kuhutubia katika mkutano huo, je, Rais Obama hii leo amefanya shughuli gani nyingine hapo Nairobi?
Naam, baada ya kutoka kwenye mkutano huo alikwenda mpaka kwenye inaitwa August 7 Memorial, kumbukumbu ya August 7. Kumbukumbu hiyo ni ile kumbukumbu ya mashambulizi ya mabomu ya mwaka 1998 katika ubalozi wa Marekani hapa Nairobi, na ambayo yalifanyika kwa wakati mmoja na shambulizi la ubalozi wa Marekani kule mjini Dar es Salaam, Tanzania. Kwa hiyo alikwenda hapo kuweka shada la maua, na karibu kufika katika eneo hilo kulikuwa na Wakenya wengi sana ambao walikuwa wamezunguka lakini wamewekwa kwa mbali wakijaribu kutaka kumuona Rais Barack Obama. Hapo palikuwa na kila aina ya vilio, ya vilio ikiwa vilio vya furaha kwamba tunataka kumuona mtoto wetu, tunataka kumuona ndugu yetu, tunataka kumuona atoke aje huku. Makundi haya ya watu yalikuwa yalijaribu kuwashinikiza viongozi wa kisiasa wa Kenya. Kulikuwa na wabunge kadhaa ambao walijitokeza mbele pale ya haya makundi ya watu na kuahidi kwamba tunajaribu kufanya mheshimiwa rais aje hapa, lakini mwisho wa siku mheshimiwa Barack Obama baada ya kuweka shada la maua aliingia tena katika gari yake na kuelekea
kwenye shughuli nyingine.
Asante sana Mwamoyo Hamza, tutarejea tena kwako hivi sasa. Tunaambiwa kwamba mwandishi wetu wa Mombasa, pwani ya Kenya, Josephat Kioko yupo naye kwenye line. Kioko, sijui hali ikoje huko Mombasa.
Ni kwa jumla ni sawa na sehemu zingine za Kenya, kwa sababu huyu ni mgeni, ameweka historia kuja hapa. Wapo watu wa Mombasa pia wanasafiri Nairobi kwenda kushuhudia ziara hii ya Barack Obama. Na nimetembea mjini, nimetembea kila mahali, hakuna taarifa zaidi zinaangaziwa katika vyombo vya habari ni ziara hiyo. Maana televisheni zote hapa Kenya zinaonyesha matukio yote moja kwa moja kuanzia jana usiku. Watu wameamka mapema kujua ratiba leo inakwenda vipi. Mitaani inazungumziwa gari ambazo na Assembly Beat aliyokuja nayo jana, naona pia imebua gunzo hapo Mombasa kutoka kwa wenyeji, na taarifa kwamba ugaidi utakuwa unakabiliwa vile wa majadili wakiwa katika ikulu na rais. Ni taarifa ambayo pia imepokelewa na watu wengi Mombasa hapa kwamba ni mwelekeo mzuri, kama mikakati ya ukabili ugaidi bado inaendelea vile wameahidi, basi huenda ikaleta afueni kwa Kenya.
Kioko, pamoja na kwamba Rais Obama yupo pale jijini Nairobi, sijui hali ya ulinzi kwa hapo Mombasa iko vipi? Inaonekana kabisa kwamba kuna hali ya ulinzi kutokana na ziara ya Rais wa Marekani Barack Obama.
Hata kabla ya bwana Obama kuja Kenya, kulikuwa na utaratibu umetangazwa na maafisa wa usalama, idara ya polisi ikaonya kwamba kwa sababu Kiingereza tunasema attention imekuwa diverted Nairobi, wakije wahalifu wakaona kwamba basi huku kumeachwa bila serikali, kumeachwa bila ulinzi na ukawekwa. Na kweli ukiangalia kweli mitaa inaonyesha kwamba bado maafisa wa usalama wamekuwa wameangalia huku na huku, hakuja kuwa na tukio lolote mbaya ambalo limetokea katika wakati huo ambako kuna mgeni mkubwa amekaribisha jiji kuu la Nairobi. Hapa kwenyewe bado maisha yanaendelea vizuri, biashara zinaendelea kama kawaida, na wengine waliomba hata wapewe likizo Ijumaa wasafiri Nairobi, lakini serikali kwa imetangaza kwamba Ijumaa, siku ya Ijumaa ambao Rais Obama alikuwa anakaribishwa Nairobi, itakuwa ni siku ya serikali kawaida na watu wamefanya kazi kawaida, japo kuna furaha kubwa.
Hamza, nikija kwako, Rais Obama hivi leo alifanya mazungumzo na Rais Kenyatta. Je, imeelezewa ni masuala gani hasa wameyajadili?
Masuala waliozungumza nafikiri yalijitokeza katika ule mkutano wa waliofanya na waandishi wa habari, na hapo walitoa kwanza nini matamshi yao na baadaye wakajibu maswali. Swala kubwa inaelekea ni kwamba walizungumzia masuala kwanza ya ushirikiano kati ya Kenya na Marekani, walizungumzia masuala ya ulinzi. Rais Obama alisema kwamba kwa ushirikiano wa Kenya na Umoja wa Afrika na Marekani wameweza kupunguza yale mapana ambayo ya maeneo ambayo Al-Shabaab wamekuwa wakifanya vitendo vyao. Lakini vile vile alikumbusha pia kuwa kuna ulazima wa kuwa waangalifu katika kupambana na ugaidi, ili watu wa aina fulani ama kwa dini yao au rangi yao wasivunjie haki zao za binadamu katika mgongo wa kupambana na ugaidi. Utakumbuka kuwa hapa Kenya kuna wananchi wengine wengi wenye asili ya Kisomali na Waislamu ambao wamekuwa wakilalamika kuwa wanatendewa vibaya na vikosi vya kupambana na ugaidi. Kwa hiyo alizungumzia hilo Rais Barack Obama kwamba wakati shughuli za ulinzi zinafanyika, vile vile kuwe na hali ya kwamba haki ya kibinadamu inaangaliwa.
Hamza, hebu kidogo tusikilize Bwana Obama alichozungumza wakati wakiwa na mkutano na waandishi wa habari yeye pamoja na Rais Uhuru Kenyatta. Tumsikie alichosema alafu tatuelezea zaidi.
There has been extensive and effective counterterrorism cooperation between the United States and Kenya, dealing with primarily threats from Al-Shabaab. And the efforts collectively of countries to work together, Uganda, Ethiopia, others. We have systematically reduced the territory that Al-Shabaab controls. We have been able to decrease their effective control within Somalia and have weakened those networks operating here in East Africa. That doesn't mean the problem is solved.
Hamza, umemsikia Rais Obama hapo akizungumzia swala la kupambana na ugaidi, na hichi kilikuwa ni kilio sio tu cha wananchi wa Kenya, lakini mpaka baadhi ya viongozi wa serikali na wabunge walikuwa wanazungumzia swala hili la msaada wa Marekani katika mapambano ya ugaidi.
Naam, barabara kabisa. Kama alivyokuwa anazungumza Rais Barack Obama hapo ni kwamba inaelekea ushirikiano umekuwa ukiendelea kati ya Marekani na nchi hizi za Afrika Mashariki na kati au nchi za IGAD, kama vile alivyotaja Uganda, Ethiopia, Kenya pamoja na Umoja wa Afrika, na kwamba wameidhoofisha Al-Shabaab. Al-Shabaab ilivyo sasa hivi sivyo ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo alichokuwa anajaribu kueleza ni kwamba wameweza kupiga hatua katika kupunguza vitendo vya kigaidi vinavyofanywa na Al-Shabaab. Lakini kama alivyosisitiza kwamba hiyo haina maana kwamba hatari hii imekwisha. Hatari hii bado ipo. Kwa hiyo ushirikiano zaidi kati ya mataifa haya ya eneo hili pamoja na Marekani na nchi nyingine za Magharibi bado unahitajika. Na hilo ndio swala ambalo Wakenya wengi walitaka kulisikia. Walitaka wasikie kutoka mdomoni kwa Rais Barack Obama kwamba serikali yake inashirikiana na serikali ya Kenya katika kupambana na makundi ya kigaidi na itikadi kali.
Labda Hamza, tukitoka kidogo kwenye kile ambacho Rais Obama ameweza kukizungumza katika mkutano wa wajasiriamali na mkutano na wanahabari, tuje kuangalia swala la kifamilia zaidi. Tumeona kabisa katika mitandao mingi habari pengine ambayo imechukua uzito wa juu ni kitendo cha Rais Obama kumkumbatia dada yake, na vile vile kumruhusu kutumia lile gari lake. Sijui kwa hapo Nairobi mambo ni hayo hayo jinsi yalivyo, maana mitandao ya huku Marekani limekuwa jambo kubwa kulikweli.
Naam, kwa Wakenya walifurahia sana, alimkumbatia Auma vizuri, na baada ya hapo akaingia katika lile gari lake. Hapa Kenya wanapenda sana kulitumia jina la The Beast. Hilo peke yake, hilo jina The Beast ni swala ambalo linazungumziwa sana, na kuingia naye mjini. Alafu usiku wake walikuwa na chakula na wanafamilia ambao bila shaka ni wengi, ambao walikuja kutoka Kogelo na wengine wako hapa Nairobi. Kwa hiyo pamoja na shughuli zake nyingine za kiserikali, alipata muda wa kuweza kupata chakula na ndugu zake katika familia ya Obama. Na ni kitu ambacho kimewatia moyo wa Kenya wengi, kwa sababu hii ni ziara ambayo ina hisia nyingi sana za kizalendo kwa Wakenya. Kwa hiyo walipoona kitendo kama kile, kiliwafurahisha sana. Ingaje wangependa waone zaidi, wangependa labda angeenda Kogelo, lakini hilo alikutokea, lakini angalau ameweza kukutana nao, amekaa nao, amezungumza nao, amekula nao. Kwa hiyo wengi wamefurahi.
Vipi kuhusu hizi habari kwamba watoto ambao wamezaliwa usiku wa kuamkia leo, wengine wamepewa majina Michelle Obama, wengine Barack Obama, na kali zaidi ni mmoja ama wengine kuitwa Air Force One. Kuna ukweli wowote?
Sijafuatilia habari hiyo kwa kweli, lakini sishangai kwa sababu kawaida mara nyingi wa Afrika tunapenda kufanya hivyo. Nakumbuka miaka ya nyuma Rais Clinton alipokwenda Uganda, alipoondoka walizaliwa akina Clinton wengi sana. Kwa hiyo kwa hasa kwa hapa Kenya, na kutokana na historia kwamba Rais Barack Obama ana asili hapa Kenya, si ajabu kwamba na wakati watazaliwa akina Obama wengi au akina Michelle
na Air Force One,
wakina The Beast.
Air Force One, labda kutakuwa na The Beast.
Hamza, labda tugeukie kwenye hii ziara ya Rais Obama ambayo anahitimisha ziara yake nchini Kenya hapo kesho. Leo amekutana na Rais Uhuru Kenyatta. Je, umesikia labda atakutana labda na viongozi wa upinzani au baadhi ya wanasiasa au makundi ya kijamii?
Kulikuwa
na Raila Odinga alionekana popote? Manake huku hatujaona picha hata moja ya kumuona Raila Odinga.
Kwa kweli katika mimi mwenyewe sijashuhudia katika shughuli zote ambazo nimehudhuria, sikushuhudia kumuona Raila Odinga. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na taarifa kwamba Rais Barack Obama atakutana na baadhi ya viongozi wa upinzani, Raila Odinga akiwa mmoja wapo. Lakini ratiba ilivyotokea kwa siku ya leo, kwa kweli sijaona sehemu yote. Sasa sijui kama mazungumzo hayo yataendelea kufanyika au yatafanyika kesho asubuhi, kwa sababu kesho shughuli kubwa kesho ni mchana atakapozungumza hapo Kasarani, katika uwanja wa Kasarani ndio itakuwa ni shughuli yake ya mwisho kabla hajaondoka kuelekea Ethiopia.
Naam. Na sasa je, huko mitaani sasa hivi baada ya kuona kwamba Rais Obama amefika, amekutana na ndugu zake na mambo yameenda vizuri na kila kitu, hali ya wale ambao walikuwa wanataka lazima aende Kogelo wameshabadili nia yao sasa hivi, wamefurahia kwamba angalau amekutana na ndugu zake, ingawaje kasema wengine pia hawajui, lakini atawajua baadaye.
Watu wa Kogelo wamekuwa katika sherehe kama vile Obama amefika Kogelo. Wao walisema Obama aje Kogelo, asije Kogelo, sisi lazima tutashereheka. Na Kogelo kumekuwa kunaendelea shughuli, ngoma na kila aina ya shamra shamra kutokana na ziara hii. Wangependa afike Kogelo, lakini vile vile inaelekea wameelewa pia kwamba kutokana na alivyo hadhi yake sasa hivi na muda ambao yuko hapa Kenya, ameshindwa kwenda huko. Lakini Kogelo wameendelea na sherehe zao, kwa sababu mwana wao yuko ndani ya ardhi ya Kenya. Kwa hiyo hawakuona sababu kwa nini tusishereheke ingawa hajafika Kogelo. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo lingetokea vingine wangefurahi zaidi, lakini bila shaka wamefurahi hata kwa sasa.
Hamza, naona muda nao unakimbia kimbia, labda utueleze baadhi ya sehemu alizotembelea Rais Obama. Tumeona manake amekwenda kwenye maonyesho hayo yaliyofanyika kwenye KICC, na moja ni kuonyeshwa jinsi simu za mkononi zinavyoweza kutuma pesa sehemu mbalimbali.
Naam, alipita baada ya kutoka nini pale kwenye ule, baada kuhutubia ule mkutano yeye pamoja na Rais Kenyatta kufungua rasmi ule mkutano, alipita kwenye haya maonyesho, alipita kwenye vioski mbalimbali vya wajasiriamali. Kimoja kilikuwa Power Africa, kulikuwa na kibanda kimoja kinaitwa D-Light.
Hamza, yeah, naona na kusikia, lakini ningependa tuendelee, lakini na muda nao ndo umetuishia. Kwa hiyo kwa niaba yako ukiwa huko Nairobi pamoja na Josephat Kioko akiwa huko Mombasa na mwendeshaji wa matangazo haya Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idil Gongo.
Tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC. Asante sana Hamza na Kioko.
Shukran.
Asante.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.